วันนี้เราจะฝึกที่จะอยู่ในทุกข์อยู่ในเวทนาฝึกที่จะเป็นอิสระจากเวทนาเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันในการแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูกายดูใจดูเวทนาดูจิตแล้วก็ดูธรรมนะครับฝึกสบายๆของเราวันนี้ก็วันที่6แล้วสังเกตใจเราสติเราเป็นยังไงบ้างอันดับแรกก็ต้องหมั่นสังเกตก่อนว่าสติเรามีไหมสติต่อจากนี้ไปพวกเรานักปฏิบัติก็จะต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่มีฐานอยู่บ่อยๆเนืองๆสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสิ่งเริ่มต้นที่จะต้องมีของสำหรับนักปฏิบัติธรรมค่อยๆเช็คจิตของเราก่อนว่ามีอย่างน้อย2สิ่งหรือเปล่าผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่มีผู้รู้จิตก็จะจมไปกับอารมณ์จะไหลเข้าไปอยู่ข้างในถ้ามีว่างๆก็จะไหลไปว่างๆถ้ามีง่วงๆก็ไหลไปที่ง่วงๆไปจมอยู่ที่มันจะออกกับมันได้ยังไงพอง่วงรู้ว่าง่วงพอว่างรู้ว่าว่างนิ่งรู้ว่านิ่งพอนิ่งปุ๊บรู้ปุ๊บมันจะถอยออกมาเลยทันทีเมื่อถอยแล้วกลับมาหาบ้านก่อนมาวิหารธรรมก่อนให้สติมีก่อนเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ตั้งมั่นในการรู้พอตั้งมั่นในการรู้แล้วเนี่ยจะไม่เลือกอารมณ์ละอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสื่อมอารมณ์กุศลอกุศลจิตจะมีหน้าที่แค่เป็นผู้รู้ผู้รู้ทำหน้าที่เห็นในสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งทำมายังแทรกแซงอยู่เพราะว่าอริยสัจยังไม่ชัดเจนเพราะจิตยังไม่มีปัญญาเพียงพอเพราะยังอยากจะเข้าไปแทรกแซงของที่ไม่ใช่ของเราอยากไปให้ของที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขของที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้บางท่านเพิ่งนั่งฟังอาจารย์คอตกหลังโก่งแล้วนะมีสตินะครับเพราะนั้นสติเนี่ยต้องมีบ่อยๆเนืองๆเรามาฝึกนะครับอย่าปล่อยท่านนั่งหลับตาแล้วคอตกหลังโก่งก็ลืมตานะครับต้องลืมตาเข้ามาได้งั้นสติไม่ได้อยู่ที่หลับตาแล้วลืมตาสติอยู่ที่ว่านั่งอยู่เนี่ยตรงที่เรานั่งเนี่ยเราฝึกฝนให้มันเข้มแข็งมันอยู่ที่ว่าจิตของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ตาไม่อยู่ที่ร่างกายเพราะนั้นถ้านั่งแล้วหลับตาแล้วมันไปลืมตาขึ้นมาแล้วขยับทำความรู้สึกตัวไว้เพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งถ้าไม่ไหวจริงหาอะไรให้จิตมันจับไว้ก่อนเอาพุทโธก็ได้เอาลมหายใจก็ได้เพ่งให้มันชัดชัดชัดชัดชัดชัดให้สมาธิมันแรงปุ๊บทันทีเมื่อสมาธิแรง สมาธิแรงนิวรณ์จะดับไปเองเมื่อนิวรณ์ดับปุ๊บต่อไปก็เอาสติขึ้นมารู้สึกตัวใหม่แล้วก็พลิกจากสมาธิเป็นสติขึ้นมาเราต้องฝึกให้เคยชินเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องตายตอนไหนมาตายจนไหลตายจนหลับนี่อันตรายนะครับต้องช่วยตัวเองเพราะถ้าเราปฏิบัติแล้วสติมีจะต้องเป็นมนุษย์ปกติมนุษย์ปกติก็ต้องมีขันธ์5ครบถ้ามีสติปุ๊บจะต้องรู้กายที่คอตกหลังโก่งจะต้องรู้ใจที่ไหลออกไปจะล้อต้องรู้ใจที่กำลังปรุงแต่งจะต้องรู้จิตว่ากำลังบังคับข่มเอาไว้เพราะนั้นเราจะต้องรู้จักหนทางอันนี้เป็นมรรควิธีถ้าจิตเนี่ยยังไม่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นจิตที่ตื่นเบิกบานเบาสบายนุ่มควรมันก็ยังทำอะไรไม่ได้บางท่านเครียดไปนะครับสบายสบายสบายสบายสังเกตหน้าเรานั่งเราหน้าบึ้งหรือเปล่าบางทีนั่งแล้วไม่รู้สึกตัวเลยนะครับหน้าบึ้งก็ยิ้มหวานหวานยิ้มสวยๆยิ้มหล่อๆมายิ้มสบายๆมีความสุขเบิกบานอย่าไปตึงเครียดเอาจิตที่สบายๆตื่นตั้งมั่นเนี่ยไปดูทุกข์นะครับมันขันห้ามมันก็ทุกข์พออยู่แล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาจิตถึงบึ้งเมื่อจิตบึ้งหน้าก็บึ้งจิตไม่สดใสหน้าก็ไม่สดใสนะครับแล้วเราก็ค่อยหมั่นสังเกตเอากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงกายโครงไปโครงมาไหมหลังตกคอตกไหมหลังโก่งไหมมันถ้านั่งเนี่ยขวาทับซ้ายแล้วนะหลังต้องตรงคอต้องตั้งมันจะทำให้สติของเราตั้งมั่นขึ้นมาง่ายขึ้น เมื่อสติตั้งมั่นปุ๊บคอตกปุ๊บมันจะรู้ทันหลังโก่งปุ๊บจะรู้ทันใจเคลื่อนปุ๊บจะรู้ทันมันคนที่ปฏิบัติธรรมสติก็จะต้องเร็วขึ้นอินทรีย์ของสติก็ต้องเร็วขึ้นมากี่คอร์สก็มานั่งหลับมากี่คอร์สก็มานั่งหลับต่อไปเขาจะหาว่าอาจารย์สอนยังไงนะคนหลับเก่งกว่ามีความรู้สึกตัวนะครับเราต้องค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะต่อไปชีวิตของพวกเราอาจจะต้องประสบกับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะต้องเจอความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณาปิทุกขาเกิดก็ทุกข์แก่ก็จะต้องเป็นทุกข์เจ็บก็ต้องทุกข์เดี๋ยวต้องตายเป็นทุกข์ต้องฝึกเอาไว้เพราะต่อไปเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเราต้องเจอทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แน่นอนไม่ว่าใครแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ต้องประสบกับทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ที่มีอยู่แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ห่อมันมาอยู่แล้วต้องมารับผลของกรรมอยู่แล้วเมื่อรับแล้วเนี่ยมันมีทุกข์เกิดขึ้นเราฝึกบริหารจัดการจิตได้ยังไงบ้างที่ไม่จมกับมันแต่ก่อนปางก่อนหมุนเวียนในวัฏสงสารพ่อไม่เคยสดับฟังพ่อไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วไม่มีโอกาสได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงการเรียนรู้ธรรมพระพุทธเจ้าเข้าถึงหลักของอริยสัจของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหลงทำความดีทำบุญก็หลงยึดในบุญเพราะมีความสุขเบาสบายก็หลงยึดเอาแต่บุญเอาแต่บุญทำแต่บุญทำแต่บุญมีความสุขก็ยึดแต่ความสุขนั้นเพราะหวังว่าความสุขจะนำพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขก็เป็นภพขึ้นมาทำบุญก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อรับผลของความดีนั้นก็เป็นอวิชชาบางคนก็ต้องทำบาปทำบาปทำกรรมหาเลี้ยงชีวิตแต่ทำกรรมก็เข้าใจว่าชีวิตในโลกนี้มีแค่โลกนี้โลกเดียวไม่เข้าใจว่ากรรมและผลของกรรมเป็นอย่างไรเกิดมาในตระกูลครอบครัวต้องฆ่าต้องทำผิดศีล5ก็ยังต้องทำต่อมีคนไปบอกไปเตือนก็ตะคอกใส่ไม่ทำมาหากินจะอยู่ได้อย่างไรคิดอยู่แค่นี้แต่ไม่คิดถึงผลของมันความน่ากลัวของสังสารวัฏมีมากกว่าที่เราคิดเวลาเราไปบีบเบียนเขาไปเบียดเบียนไปฆ่าชีวิตเขาเลี้ยงเขาไว้ฆ่าเราก็ต้องรับผลสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดบางคนต้องไปตกอบายก่อนด้วยซ้ำไปกว่าจะเป็นมนุษย์ได้มาสุคติภูมิได้ต้องรับผลอย่างน่ากลัวบางคนต้องไปขโมยเขาบางคนต้องหลอกลวงเขามาซื้อข้าวซื้อของบางคนต้องโกหกเขาเพื่อทำมาหากินทำอาชีพต่างๆนานาเพราะความอยู่เพราะความหรูหราเพราะความมีอยู่แต่ไม่นึกถึงคุณความดีไม่ถึงกรรมและผลของกรรมอันนี้คือความน่ากลัวของสังสารวัฏชีวิตไม่ได้มีอยู่แค่นี้มาจากไหนปัจจุบันมีที่มาปัจจุบันก็ต้องมีที่ไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุและมีผลมีเหตุนี้ปัจจัยของมันทั้งนั้นงั้นการปฏิบัติของเราตรงนี้เมื่อเรามาเห็นธรรมพระพุทธเจ้ามาเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเห็นสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวแล้วพระองค์ก็ทรงสอนถึงหลักเหตุแล้วก็ปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะทำสิ่งนี้มาถึงเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ต่อก็จะไปที่นี่ท่านบอกถึงวิถีของจิตบอกถึงจิตที่ขึ้นวิถีแล้วถ้าเกิดจับแล้วยึดแล้วไปทำอะไรต่อไปที่ไหนต่อวนเวียนในสังสารวัฏแค่ไหนบางท่านเองก็ยังบอกว่าศาสนาอื่นไม่เห็นมีอย่างนี้เลยคนเขาไม่เชื่อแบบนี้เวียนว่ายตายเกิดเขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีปัญญาเข้าถึงสิ่งนี้เขาไม่ได้มีพระศาสดาที่เป็นสัพพัญญูเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วบอกเขาไม่ใช่แค่ตายแล้วก็ไปมีพี่น้องพ่อแม่อยู่ข้างบนไปเจอพระเจ้าอยู่ข้างบนก็จบไม่ใช่แค่นั้นพอไปอยู่ข้างบนแล้วมันต้องมีการจบข้างบนอีกไปข้างล่างก็มีการจบอีกแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายฉะนั้นเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะขึ้นข้างบนเราอาจจะเป็นคนดีมีความสุขแต่จิตดวงสุดท้ายนำพาไปที่อบายก็ได้ในสังสารวัฏนี้มีความน่ากลัวอยู่เสมอถ้าคนไหนไม่ได้ทำบุญไม่พอที่ได้เกิดเป็นศาสนาพุทธที่จะมีปัญญาเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นก็ยังจะต้องเวียนเกิดเวียนตายในกองทุกข์บางท่านบอกว่ามีเงินทองมากมายบ้านก็ดีภรรยาสามีก็ดีเงินก็มีไม่ทุกข์ไม่เห็นต้องปฏิบัติเขาไม่เข้าใจว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่แค่แก่เจ็บแล้วตายคำว่าทุกข์ก็คือขันธ์5นี่เอง เมื่อเขามีขันห้าเขาก็มีทุกข์แต่เมื่อมีขันห้าแล้วแม้จะตั้งรวยขนาดไหนเขาก็ต้องมีแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคนรวยร้อยล้านอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้คนรวยร้อยล้านอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพต้องนั่งรถวีลแชร์ก็ได้คนรวยร้อยล้านก็ต้องตายเหมือนกันจะรวยหมื่นล้านก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจผิดหวังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนามันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่อกหักยากจนไม่ใช่ว่าถูกทะเลาะกันมาแล้วเป็นทุกข์ทุกข์มันมีหลายเหตุกรณีคนที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเขาก็ต้องบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ก็คือไม่มีชีวิตที่มีปัญหาก็ไม่อยากหาทางปฏิบัติธรรมฉะนั้นเมื่อไม่มีทุกข์การบีบคั้นต่างๆก็ไม่อยากหาทางเขาก็คิดว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะเขามีทุกข์ในชีวิตถึงมาปฏิบัติอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสำหรับคนทั่วไปที่ยังติดอยู่กับโลกพอเวลาทุกข์ในโลกก็อยากจะหาทางออกจากทุกข์แค่อยากจะหาทางออกจากทุกข์เฉยๆยังไม่เข้าใจว่าทุกข์จริงๆนั้นมาจากไหนแต่คนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่แค่อาการทั้งหลายที่มันออกขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าทุกข์นี่คือขันธ์5เมื่อไหร่ที่มีขันธ์5เมื่อไหร่ประยุทธ์ก็ขันธ์5ของเราเมื่อขันธ์5ของเรามีในปัจจุบันก็สะสมไปมีขันธ์5ต่อในอนาคตมันตัณหาและอุปาทานเนี่ยเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นเมื่อขันธ์5เนี่ยกระทบเสร็จแล้วมันกระเทือนมันเลยเป็นที่ตั้งของความยินดีที่ตั้งของความยินร้ายที่ตั้งของการแสวงหาคือตัณหาที่ตั้งของอุปาทานก็เลยไปทำกรรมขึ้นมาพบนี้แล้วก็สะสมไปมีพบหน้าต่อเมื่อไหร่มีการทำกรรมเพราะกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องไปสะสมเพื่อรอเกิดแก่เจ็บตายในอนาคตต่อไม่เขาไม่ได้รู้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วทำวิปัสสนาจริงๆแล้วคำว่าเห็นทุกข์เห็นธรรมก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามเห็นกายใจกายใจเนี่ยคือทุกข์เมื่อเห็นกายใจเห็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ต่อไปเห็นธรรมก็คืออะไรเห็นไตรลักษณ์นี่เองฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นถึงปรมัตถ์แล้วจะแตกต่างกับสมมติพวกสมมติเนี่ยเขายังทุกข์อยู่กับโลกบางคนเนี่ยก็ติดอยู่กับความสุขในโลกแล้วก็ไม่คิดว่ามีทุกข์ไม่รู้จะปฏิบัติทำไมอันนั้นคือเขายังโง่อยู่แต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติมีปัญญามีของเก่าที่สะสมเขาจะรวยล้นฟ้าเขายังทุกข์อยู่เขาจะมีเงินทองมีสมบัติพัสดารมีบริวารมากมายเขาก็ยังทุกข์อยู่เขายังแก่เจ็บตายเขายังมีความคิดยังมีกิเลสพุ่งอยู่ในใจเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มีการปรุงเมื่อนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นทันทีคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองทุกข์ก็คือขันธ์5รูปนามนี่เองเมื่อไหร่ที่เห็นทุกข์เมื่อไหร่ที่คุณตั้งมั่นเห็นกายและใจเมื่อนั้นคุณก็จะเห็นธรรมก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นทุกข์เห็นธรรมแล้วต่อไปเขาจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโอ้โหรูปนามที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตั้งนานไม่ว่าจะเป็นกายเป็นรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารและวิญญาณเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงอาการทั้งหลายจิตจะเห็นว่าทั้ง5ขันธ์มันเท่ากันหมดเลยมันมีลักษณะเหมือนกันในมุมของไตรลักษณ์ก็คือเขาล้วนมีเกิดขึ้นมาเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่ได้เสื่อมสลายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาเลยเห็นว่าทุกอย่างในแค่ชั่วคราวเป็นของไม่ดีเป็นของเสื่อมเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยจิตเลยเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วอยากคลายอยากวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่ออยากแล้วก็ต้องไปหาทางออกหาทางออกก็ลงเข้าไปถึงปฏิสังขารญาณไปลงมือปฏิบัติเพื่อให้แจ่มแจ้งอริยสัจ4เพื่อเห็นทุกข์เพื่อละทุกข์รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคแต่ก่อนละทุกข์ทำลายทุกข์ก็ทำไม่ได้สักทีเพราะทุกข์เป็นขันธ์อยู่แล้วเข้าใจผิดทำกิจผิดพอมาปฏิบัติรู้หลักแล้วเรียนรู้หลักแล้วต่อไปก็มีหน้าที่รู้ทุกข์ก็เห็นทุกข์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นทุกข์เป็นของไม่ดีเป็นโทษเป็นภัยของทุกข์แล้วความอยากที่จะมีอยากจะครอบครองมันก็ถูกทำลายไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรแค่จิตเข้าใจว่าขันเนี่ยเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปจิตเลยวางความยึดมั่นด้วยตัวจิตเองเพราะไปเห็นขันเมื่อวางปุ๊บก็เป็นอิสระเข้าถึงนิพพานขณะที่จะวางได้นั้นต้องมีหนทางก็คือมรรควิถีก็ทางสายกลางเข้ามาดูทุกข์ด้วยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขแต่เห็นอย่างที่มันเป็นเห็นแต่ไม่เป็นเมื่อเห็นแจ่มแจ้งจิตถึงฉลาดเมื่อฉลาดแล้วถึงวาง เมื่อวางแล้วจิตถึงเป็นกลางเข้าสังขารุเปกขาญาณเมื่อเป็นกลางแล้วจิตก็เลยเป็นอิสระเพราะวางแล้วเมื่อเป็นอิสระแล้วก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วนะครับจบก็คือจบท่านงานก็จะเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วสุขอิสระก็เกิดขึ้นกับพวกเราท่านการปฏิบัติทั้งหลายทั้งมวลทำมาทั้งหลายทั้งมวลเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยให้มรรคเจริญนะครับไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งกรรมฐานรักษาศีลฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาทั้งหลายทั้งมวลถ้าเป็นศาสนาพุทธเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นนะครับถ้าเกิดยังทำอยู่เพื่อสุขทำอยู่เพื่อมีการไปเกิดใหม่นั่นไม่ใช่ถ้าเป็นศาสนาพุทธเป็นการเพื่อดับของสายเกิดดับทุกข์และเหตุของทุกข์เมื่อทุกข์ดับเหตุของทุกข์ดับจิตนั้นก็เป็นอิสระเพราะไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วสิ้นสุดแล้วนี่คือกิจเรื่องของทนธรรมแล้ววันนี้พวกเราก็ได้รับการบ้านซึ่งเราเรียนรู้หลักกันมาแล้วเข้าวิปัสสนาแล้วแล้วก็แยกแยะระหว่างสมถะคืออย่างไรวิปัสสนาคืออย่างไรวางจิตอย่างไรฝึกสตินั้นอย่างไหนบ้างสติมีกี่ชนิดสมาธิมีกี่ชนิดแล้วเราวันนี้เราก็จะเข้ามาถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นตัวเวทนาเราจะเรียนรู้กับการอยู่เวทนาก็คือความปวดความเจ็บนะครับความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเราจะนั่งกันประมาณชั่วโมงนึงแต่เราจะนั่งด้วยปัญญาไม่ได้นั่งเพื่อทรมานร่างกายแต่นั่งเพื่อมองเห็นสัจจะและความจริงร่างกายมานั่งเราพยายามอย่างมากที่สุดคือจะพยายามไม่ขยับนั่งสบายๆนะครับเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนั่งสบายๆคนไหนจะดูจิตก็ดูไปดูสบายๆแต่ไม่ขยับเมื่อนั่งไปสักพักหนึ่งถ้ามีความปวดเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าปวดเมื่อปวดเกิดขึ้นรู้ว่าปวดแล้วสักพักหนึ่งความปวดกับร่างกายจะแยกออกจากกันเราจะรู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดแสดงว่าความปวดไม่ได้ตื่นมากับเราแต่เช้าความปวดไม่ได้เกิดมากับเราตั้งแต่กำเนิดนั้นแสดงว่าความปวดเพิ่งมาแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรามันเพิ่งมีมาในอนิจจังเมื่อปวดแล้วก็รู้ว่าปวดท่านใดไม่ปวดก็ไม่ต้องไปหามันก็ดูกายอะไรก็ได้ดูจิตก็ได้1ใน4ของสติปัฏฐาน4ก็อยู่ที่ฐานเราสบายๆแต่เมื่อไหร่ที่นั่งนานแล้วปวดมันผุดขึ้นมาให้รู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดจิตจะรู้เลยเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดละแสดงปวดเพิ่งมานั้นปวดกับกระดูกก็คนละอันกันปวดกายก็คนละอันกันปวดกับจิตก็คนละอันกันเพราะมันเพิ่งมาพอปวดก็รู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดปุ๊บก็นั่งดูความปวดความปวดจะเป็นส่วนหนึ่งกายจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งพอปวดปุ๊บนะเกิดจินร้ายเข้ามาเกิดไม่ชอบเกิดชอบขึ้นมาให้รู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บจิตก็ชอบไม่ชอบก็แยกออกจากกันความไม่ชอบก็เสื่อมไปแล้วสักพักคุณก็นั่งดูความปวดก็แยกกันต่อไม่มีเรามีแค่ความปวดแต่ขณะปวดนี้ก็รู้สึกฐานไปด้วยเมื่อปวดปุ๊บหากจิตเราคิดปรุงแต่งนะครับหากทางใจคิดอะไรขึ้นมากุศลอกุศลอาจจะทุกข์กายแล้วอาจจะมีทุกข์ใจก็ได้เราก็รู้ทันบางครั้งอาจจะดูความปวดแต่อาจจะมีปิติเกิดก็ได้เราก็ดูปิติดับปุ๊บทันทีก็เห็นไตรลักษณ์ก็กลับมาดูปวดและแยกรูปแยกนามระหว่างความปวดพอปวดเกิดขึ้นแล้วกุศลอกุศลอดีตอนาคตแล้วใจหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นก็สังเกตดูอารมณ์นั้นก็เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นก็กลับมาดูปวดอีกเอาปวดเป็นฐานแยกรูปแยกนามท่านใดที่สามารถทำสมาธิได้ถ้าความปวดมันแรงท่านอาจจะวางความปวดบางๆจาก80เหลือ20นะครับไม่ต้องไปเน้นที่ความปวดแต่กลับมาเน้นที่ฐานหน่อยทำสมถะให้มันชัดเจนนิดนึงอาจจะกลับมาที่ลมหายใจชัดเจนอาจจะแงะดูปวดบางๆไหวๆสักเล็กน้อยแต่ให้จิตมาจับฐานให้แน่นเพื่อให้อินทรีย์ของสมาธินะเปลี่ยนจากสติที่มีปัญญาเปลี่ยนมาเป็นสมาธิมาดูฐานจับสมาธิให้ชัดเจนให้มีกำลังมาเพิ่มกำลังที่จิตนิดนึงเมื่อเพิ่มกำลังดีแล้วกำลังเข้มแข็งแล้วค่อยๆคลายจากสมาธิเป็นสติก็รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้สึกที่ความปวดก็แยกความปวดได้ก็เห็นความปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทรมานเจ็บขนาดไหนพอปวดแล้วอยากขยับก็หันไปดูอยากพออยากถูกรู้ถูกดูอยากก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งคราวนี้สติกับปัญญาครองงานอยากนั้นก็เลยไม่มีกำลังก็อ่อนตัวลงไปก็กลับมาดูความปวดต่อพอปวดรูปจิตสั่งให้ใจสั่งว่าขยับเถอะไม่ไหวแล้วก็ดูใจก็ดับ ันมีความคิดก็รู้ทันเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกสร้างบารมีของเราไปฝึกสร้างปัญญาในการเห็นเวทนาฝึกสร้างวิริยะคือความเพียรเพียรตรงนี้เพียรรู้ทันเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลแล้วก็มีขันติคือความอดทนมีความอดทนต่อกิเลสทั้งหลายความอดทนต่อความปวดความอดทนแต่ความยินดียินร้ายความอดทนต่อตัณหาคราวนี้ดูไปเรื่อยๆความอดทนเนี่ยจะช่วยเหลือเราในอนาคตถ้าเรามีความอดทนเต็มที่นะครับแล้วขณะที่ฝึกไปนั้นถ้าร่างกายมันจะมี2 อย่างในการที่ขยับถ้ากิเลสมันบอกนะครับกิเลสมันบอกให้ขยับให้ขยับนั้นตัณหาสั่งเราก็ดูตัณหาดูอยากเมื่ออยากดับปุ๊บตัวที่จะทำให้เราขยับตัวอยากไม่มีซะแล้วจิตก็เลยนั่งอยู่สบายๆเมื่อเราแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากความปวดความปวดนี่จะลดไปถึงกึ่งนึงเลย 50% เลยเพราะจิตไม่เป็นแน่ไปจับความปวดนี่ก็เบาลงทุลีเบาลงไปครึ่งนึงขณะที่ร่างกายไม่ไหวร่างกายมันเจ็บมันสั่นมากเลยแต่จิตเนี่ยไม่ได้พูดแต่ร่างกายมันแสดงว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็ขยับแต่ก่อนขยับก็ดูก่อนบังคับไม่ได้ปีบบังคับใจเราก็ขยับแต่ขยับด้วยสติปัฏฐาน4ก็คือขยับด้วยกายาเปลี่ยนจากเวทนาเปลี่ยนจากจิตมาเป็นเห็นร่างกายจิตจะรู้สึกร่างกายขยับก็ใช่1ใน4สติปัฏฐาน4เปลี่ยนมาเป็นกายานุปัสสนาเห็นร่างกายขยับขณะที่ร่างกายขยับนั้นดีกรีหรือความปวดนั้นมันเสื่อมลงสลายกลายเป็นสุขกายขึ้นมาเราก็เห็นแล้วไม่เที่ยงเพราะเหตุปัจจัยที่นั่งอยู่แล้วเจ็บอยู่เพราะว่าเราเหตุคือเรานั่งทับอยู่พอเปลี่ยนเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยความปวดมันคลายกลายเป็นสุขกายก็เห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะเป็นสุขกายปุ๊บทางใจรู้สึกสบายโล่งขึ้นมาแล้วชอบยินดีก็ดูใจที่ชอบแล้วยินดีชอบแล้วยินดีก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายคราวนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ยินดีและไม่ยินร้ายเราก็เริ่มเป็นกลางกับความปวดและไม่ปวดนั่งอีกสักพักหนึ่งทับไปทับมาแล้วมีใจปรุงก็รู้ว่าใจปรุงมีความคิดก็รู้ว่าคิดสักพักหนึ่งนั่งทับอยู่นานๆอีกความปวดก็จะเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อปวดปุ๊บเพิ่มมาแล้วก็ดูอย่างที่มันเป็นเหมือนที่เราทำรอบเมื่อกี้นี้นะครับสังเกตพอขยับเนี่ยขยับเพราะตัณหาหรือขยับเพราะร่างกายมันไม่ไหวนะครับเราอาศัยความอดทนสังเกตขณะที่ร่างกายยังปวดอยู่ความปวดปีบังคับอยู่เรารู้สึกร่างกายไปด้วยเราก็รู้สึกทางนามขันธ์3ขันธ์ทางใจที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาปรุงขึ้นมาก็รู้ทันด้วยแล้วแถมเรายังรู้ทันเวทนาที่ยินดียินร้ายแล้วแถมเรายังมีสติรู้ทันตัณหากับอุปาทานที่จะทำให้เราสร้างภพคือขยับเพราะฉะนั้นเรามีความอดทนอยู่อดทนรู้อดทนดูปวดขนาดไหนเจ็บขนาดไหนสังขารปรุงขนาดไหนเวทนาตัณหาลุ่มเล้าขนาดไหนร่างกายก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นั้นจิตเองก็แยกรูปแยกนามแล้วแถมมีสติครองงานขณะนั้นแม้ว่าจะมีความยินร้ายเกิดขึ้นก็จริงมีความยินดีเกิดขึ้นก็จริงจิตก็ไม่จมแต่จิตเห็นอยู่จิตนั้นสามารถมีสติกับปัญญามีสติปัฏฐานและมีฉันทะในการดูไม่จมกับอารมณ์ขนาดมีอุปสรรคมากมายรุมเร้าเข้ามาขนาดนี้จิตยังตั้งมั่นแล้วก็รู้ทันแล้วเห็นอารมณ์เป็นไปทีละเปาะทีละเปาะไอ้ความอดทนและปัญญาและความเพียรตัวนี้มันจะสะสมให้อินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมันจะแอพพลายเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราต่อไปเราต้องไปทำมาหากินข้างนอกเราอาจจะต้องเจอเจ้านายที่ต้องสั่งงานเจ้านายที่ไม่ได้เห็นใจเราเลยต้องเจอวิกฤตของครอบครัวภรรยาเราลูกเราต้องเจอวิกฤตของการเงินต้องเจอวิกฤตของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต้องเจอวิกฤตของค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบ้านค่ารถต้องเจอเพื่อนต้องเจออะไรเยอะแยะหรืออาจจะต้องเจอวิกฤตที่รุมเร้าเรื่องสุขภาพที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตมันอาจจะมาทีเดียวพร้อมกันมันอาจจะค่อยๆมาแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เราจะมีสติอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกระหว่างทุกข์สุขกับจิตกับความปวดแยกได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเราจะไม่จมกับอารมณ์ตัวขันติความอดทนความวิริยะและปัญญาจะเด้งขึ้นมาแล้วจะทำให้เราเห็นความจริงสัจจะแล้วจะมีปัญญาและมีฉันทะค่อยๆแก้ไขจะแก้ไขความทุกข์ปัญหาต่างๆด้วยฉันทะแล้วจะมีความสุขอยู่ในการมีชีวิตในการดำรงต่อโดยไม่จมกับอารมณ์โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินแต่จะใช้ปัญญาเป็นตัวตัดสินแล้วจะมีฉันทะและวิชาซ่อนอยู่ข้างหลังเพื่อพาเราเดินงานให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอยู่ในทุก ทั้งหลายด้วยความสุขแล้วก็แก้ไขปัญหาเป็นเปาะๆไปโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะรอดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้จะมีสติดำรงชีวิตแต่ละวันแต่ละวันด้วยความสุขแล้วเราจะเพลิดเพลินในการแก้ไขปัญหาเราจะเพลิดเพลินในการรู้การกระทบสมัยก่อนเราไม่อยากให้กระทบเพราะใจกระเทือนแล้วเป็นทุกข์แต่สมัยนี้กระทบทุกครั้งมันสอนให้เราเห็นจิตเห็นกายตัวเราให้เห็นไตรลักษณ์ของตัวเองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นปัญญาแก่กล้ามากขึ้นต่อไปมันรู้จักอยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่จมไปกับโลกเป็นอิสระกับโลกยังมีชีวิตอยู่ในโลกแต่มีเหตุผลและปัจจัยและปัญญาในการเรียนรู้เขาเพราะเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยหาทางแก้ไขได้เราเรียนรู้จะอยู่กับทุกข์เหล่านี้ด้วยสุขที่เราฝึกมาฉะนั้นยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถเนี่ยเป็นยาถ้าเป็นธรรมโอสถก็หมายถึงว่าต้องดื่มด่ำทางใจทางจิตถ้าเป็นโอสถของโลกเขาต้องกินเป็นเม็ดกินเข้าไปทางปากแต่ธรรมโอสถเนี่ยเป็นการเข้าถึงไปทางใจดื่มด่ำด้วยการปฏิบัติแล้วรักษาจิตของเราให้ไม่จมไปกับโลภเกิดหลงไม่ให้จมไปกับขันธ์ทั้งหลายที่ปรุงแต่งเมื่อเราได้สัมผัสธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปทางจิตมีภูมิธรรมอันแก่กล้าโอสถอันนี้ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่เห็นโลภเห็นโกรธเห็นหลงเป็นไปอย่างที่เขาเป็นตามธรรมชาติโดยไม่จมไปกับมันอิสระจากทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วต่อไปเราจะเห็นโลกเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นของไร้สาระมีแค่เหตุผลในการอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นการฝึกวันนี้จะเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของเราอย่างดีวันหนึ่งท่านอาจจะไม่มีขาวันหนึ่งท่านอาจจะต้องนอนบนเตียงวันหนึ่งท่านอาจจะได้มีคำตอบว่าท่านจะอยู่อีก3วัน3เดือนท่านอาจจะได้คำตอบว่าชีวิตท่านไม่นานเพราะนั้นเราจะวางจิตอย่างไรเราจะเตรียมจิตยังไงเมื่อวันนั้นมาถึงเราไม่รู้ว่าต่อไปเราขับรถออกไปข้างนอกอาจจะโดนรถชนแล้วขาหักหรืออาจจะต้องเสียชีวิตขณะนั้นฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่อจิตดวงสุดท้ายเพื่อชิงธงการเตรียมตัวเพื่อจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราจะต้องเตรียมพร้อมเสมอชีวิตของพวกเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้เพราะอายตนะต้องกระทบรับผลของกรรมแล้วเมื่อรับผลของกรรมแล้วมีเหตุใหม่เกิดขึ้นคือใจปรุงแต่งท่านสามารถบริหารจัดการจิตได้ไหมสามารถอยู่ในทุกข์ทั้งหลายท่านสามารถมีความสุขอยู่บนเตียงตลอดชีวิตได้ไหมท่านสามารถมีความสุขอยู่บนรถพิการรถวีลแชร์ได้ไหมท่านจะทำอย่างไรจะฝึกอย่างไรท่านต้องเตรียมพร้อมตอนนี้เราขยับได้ขยื่นได้ต่อไปเราอาจจะต้องนอนท่าเดียวนั่งท่าเดียวไม่มีการเคลื่อนไหวเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกนั่งอยู่บนเบาะสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดูใจที่ดิ้นรนไม่ฝึกจิตให้เคยชินกับอารมณ์เหล่านี้แล้ววันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่เสียดายต้องผิดหวังต้องพัดพรากต้องจมกับมันงั้นมีโอกาสแล้วฝึกเอาไว้ฝึกดูทุกข์ด้วยใจสบายๆมีความสุขแล้วดูสิขณะมันเจ็บแล้วยินร้ายขณะเจ็บแล้วหงุดหงิดเห็นอารมณ์ไหมแล้วดูไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วก็ดูความปวดว่ามันสอนอะไรเราเมื่อปวดแล้วสามารถมีความตั้งมั่นแล้วพยายามดูปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อความปวดนั้นแล้วก็โยนิโสมนสิการฝึกฝนตัวเองให้โอกาสตัวเองค่อยๆสบายๆ